Tekið fyrir 15. dagskrármálið umboðsmaður skuldara stjórnarfrumvarp 159. mál þingskjal 857 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. En atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Virðulegur forseti, ég er á nefndaráliti þessa frumvarps með fyrirvara og ég vil gera grein fyrir þeim fyrirvara mínum. Hann er fólginn í því að ég tel að umboðsmaður skuldara þurfi ekki þá víðtæku heimild til að afla gagna frá einstaka fjármálastofnunum og geta sett á dagsektir þar að lútandi ef ekki verður orðið við þeim óskum sem umboðsmaður skuldara kallar eftir. Ég tel að umboðsmaður skuldara geti vel sinnt í hlutverki sem honum ber samkvæmt lögum án þess að þessar heimildi komi til hvað þá heldur dagsektir. En ég ætla ekki að standa í vegi fyrir frumvarpinu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan lokið. Frumvarpið samþykkt með 40 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 6. dagskrármálið umferðarlög stjórnarfrumvarp 102. mál.